Tā, labi, tad ejam tālāk ar informatīvās daļas jautājumiem. Nākamais ir informācija par investīciju projektu siltuma efekta gāzu emisiju samazināšanu Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumā infrastruktūrā īstenošanas gaitu. Ir Lina Lībeka mums ziņos.
Jā, tad es tāds neliels pārskats. Es atvainojos par šīm. Tad man lūdzu sagatavot informāciju par projektu īstenošanas gaitu un ziņoju, ka mēs 4. jūnijā sagatavojam lēmumu projektu uz pašvaldības aizņēmumu galvenajam kontrolas un pāraudzības padomi. Ar lūgumu šī projekta īstenošanai piešķirt aizdevumu balstu no valsts kases. Tā kā jūs jau te paši lēmāt pirms tam, ja, kad mēs esam saņēmuši pieprasīt, ir palūgts iesniegt mums papildus informāciju, un tad būtībā ir visa tālā projekta īstenošanas gaita ir atkarīga, cik ilgā laikā, cik ātri mēs operatīvi šo informāciju iesniegsim viņiem. Un cik ātri viņi varēs izskatīt un pieņemt lēmumu, lai mums varētu sniegt šo te nepieciešamo summu, kas ir vajadzīga projekta īstenošanai un priekšfinansēšanai, kā teikt, šo aizņēmumu. Bet ja viss notiek, kā teikt, nu, pietiekami labāk, kā teikt, ātrā gaitā, tad es esmu tā uzlikusi, kad nākošā galvojamā sēde ir paredzēta 24. jūlijā, bet es pieļauju, ka šis jautājums, kas jau ir vienreiz skatīts, ka varbūt viņi varētu izskatīt ārpus kārtas, bet pieņemsim sliktāko scenāriju, ka tiešām šis jautājums tiek skatīts 24. jūlijā, tad lēmumu par to, vai mums ir piešķirts aizdevums, mēs varētu saņemt ne ātrāk kā 5 darbdienu laikā. Tas varētu būt kāds 31. jūlijs. Esmu jau sazinājusies ar iepirkumu uzvarētāju. Viņi gaida, ir jau līgums sagatavots, esmu arī nosūtījusi šim pakalpojumu sniedzējiem šo līguma versiju, viņi ir izskatījuši, akceptējuši, tā kā praktiski cik līdz mums ir no galvenajiem padomus ir lēmums par to, ka viņi mums piešķir aizdevumu, tā mēs slēdzam līgumu ar piegādātājiem. Tad es esmu paredzējusi apmēram līguma parakstīšanu provizorisku 2. augustu, kā tas ir noteikts jau iepirkumā un arī līgumā, tad projekta īstenošana, jeb šo te lampu uzstādīšana, nomaiņa, darbi ir paredzēts veikt 6 mēnešu laikā. Tad tas būtu 25. gada 2. februārs, līguma izpildīšanas termiņš. Tas ir maksimālais. Patiesībā, es domāju, ka arī runājot ar potenciālu darba veicēju, kad šie darbi varētu nu, tikt izdarīti krietni vien ātrāk. Un ja viss pēc maksimālajām prognozēm, tad praktiski projekta, nu, ja viss maksājumi būs veikti, mēs iesniedzam maksājumu dokumentus un projektu pabeidzam februāra, 25. gada februāra mēneša beigās. Termiņš, kurš mums ir paredzēts līgumā, tas ir 10. aprīlis 25. gads.
Jā, paldies. Jautājumi Laurim Pīlēģim bija jautājums.
Jā, man liekas, atbildēt. 10. aprīlis ir arī termiņš, līdz kuram mums ir jāizsniedz visi dokumenti.
Jā, tas ir vidus investīciju fonda gala termiņš.
Pēdējais, skaidrs. Paldies.
Jā.
Labi, paldies. Vēl kolēģi? Lauris Pīlēģis.
Man vēl bija jautājums, ņemot vērā, ka daļa darbi notiks ziemas, respektīvi tumšajā periodā. Vai mums ir kāds uzstādījums, ar kurām vietām ir jāsāk vispirms?
Nē, diemžēl tāds uzstādījums nav, bet es domāju, ja tāds būtu nepieciešams, mēs varētu vienoties arī pēc tam ar šo te darbu veicēju un tos, nu, kā teikt, vienoties.
Varbūt energospeciālists varētu paanalizēt, kas ir kuras tās vietas, kur ir vis energoietilpīgākais šīs te lampas, nu, kur lielākais patēriņš, sākt ar tām vietām. Jo
Jā.
ir jādomā, kā panākt maksimālo ietaupījumu.
Jā, labi, paldies, ņemšu vērā.
Jā, labi, paldies. Paldies, kolēģi. Nu, ja jautājumu vairs nav, tad es saku, Inā, paldies par ziņojumu.
Lūdzu.
Tad virzamies uz priekšu, jāceru, ka izdosies.
Jā, paldies.
Jā. Kolēģi, mēs šodien esam tādi dikti elastīgi uz dažādām lietām, tāpēc, ja ir iespējams un ja arī pārējie Pārējie piekrīt, vai mēs varētu. Mums ir pirmkārt ir viens uzņēmējs, kas ir mums pieslēdzies jau labu laiku, arī gaida. Un otrkārt, mums ir, kas visu dienu gaida, arī ir Lauciens pansionāta direktors. Vai mēs varētu izdarīt tā, ka mēs varētu uzklausīt papriekš tagad Lauciens pansionātu, lai no klātienes cilvēku palaist arī pie darbiem, un pēc tam arī uzņēmēji, kas mums pieslēdzies. Varam pamainīt mazliet kārtību saistībā ar ledu apgaismojumiem. Varam tā, ja? Kārli, tad es aicinu tevi.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Tātad jums ir iesniegts komitejai sagatavot vairāk dokumenti, kas būtu izskatāmi, un tātad jūs lemšanai par tālāko virzību. Tātad tā galvenā lēmuma sāles būtu tāda, kad atļaut pansionātam Laucienu no pašvaldības iestādes kļūt par pašvaldības aģentūru. Tas būtu tas galvenais sāls visā tajā procesā. Turklāt ir pievienoti gan apsvērumi, kāpēc to darīt un kāpēc tas būtu liederīgi un izdevīgi. Un arī ir sagatavot lēmuma projekts ir sagatavots un ir arī sagatavots pašvaldības aģentūras tātad šis te nolikums, kas būtu stiprināms. Varbūt ar jautājumiem, tā varbūt būs vienkāršāk atbildēt uz tiem jautājumiem, teiksim.
Es visnotaļ aptuveni pagaidām esmu iepazinies ar šo materiālu jāatzīst, bet es gribētu tomēr precīzāk saprast mērķi, ko mēs iegūstam, izņemot no tās, es teikšu, nedaudz tā kā lozungiem veidotās frāzes, kā finanšu līdzekļi, aprits ātrums, investīciju plāna, izstrāde pastāvīgi un tam līdzīgi, kas lielā mērā es pagaidām nevaru uztvert to, kā atšķirīgi un no brīža, kad Lauciene ir kā pašvaldības iestāde, jo vispārējais Laucienai vai aģentūrai atšķirībā no iestādes paliek tāds pats, kā ir pašvaldība apstiprinās budžetu un daudz citas lietas, kur ir šie iegūmi. Ja viņi gadījumā kaut kur man paslīdējuši garām, varbūt, ka viņas var parādīt ar pirkstu, kur lai es viņus skatos. Iemesls, kāpēc mēs nodarbojamies ar iestādes reorganizāciju, tur jābūt kaut kādam skaidri saskatāmam iegūmam, pamatojumam un vajadzībai mums nodarboties ar reorganizāciju. Reorganizācijas vietā.
Nu, viena no tām galvenajām lietām un īpašumam ir tā, ka pašvaldības aģentūra var darboties kā privātais tiesības subjekts. Un šajā gadījumā, teiksim, arī šīta pašvaldības aģentūra ir spējīga pati piesaistīt kredīt līdzekļus, teiksim, dažādu projektu realizācijai. Tātad tas ir viens no šiem nosacījumiem. Otrs, tas, kas attiecās tīri, teiksim, ko arī likumdevējs ir pateicis. Tātad likumdevējs ir uztaisījis speciāli šo te likumdošanu par valsts un pašvaldības aģentūrām, tādējādi norādot, ka ir šis te atsevišķais veids, kādā veidā pašvaldības vai valsts iestādes var darboties. Un jo īpaši, teiksim, ja šīs te iestādes nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, ka šajā gadījumā ir arī pansionāts Laucieni, kā jau es esmu norādījis, tad faktiski pansionāta Laucienu budžets par 95% veidojās tikai no pašu sniegto pakalpojumu ienākumiem. Un, teiksim, kļūstot par aģentūru, mūsu ikdienas dzīve, teiksim, saimniecība ir nianses, kurās viņi kļūst vienkāršāk. Protams, tur ir arī norādīti šie te juridiskie apsvērumi, kas ir izvērtēta, teiksim, kāpēc vispār šādas aģentūras, teiksim, šādu formu, kā aģentūra vispār tiek veidotas, ko arī likumdevējs ir skaidrojis un ir šie tie apsvērumi. Un izvērtējot šos visus, teiksim, aspektus, mēs esam sapratuši, ka kapitāla sabiedrība, kas būtu sabiedrība par ierobežotu atbildību, īsti nebūtu piemērots variants, kā tālāk attīstīties un kā sniegt pakalpojumus, bet šīta pašvaldības aģentūra būtu tas piemērotākais veids, kā mums tālāk attīstīties un kā tālāk darboties.
Jā, paldies. Viens vai divi ātri komentāri. Tātad aģentūra nav privāto tiesību subjekts, nekad nebūs, jo tā joprojām ir atvasināts publiskas personas iestāde. Viņi ir tikai dažas iezīmes.
Viņi ir dažas
no
iezīmes,
tās.
un atsevišķos segmentos viņi darbojās kā privāto tiesību subjekts.
Jā, bet nekas no tā arī šobrīd patiesībā tā tad nemainītos, esot iestādēji un esot aģentūrai. Abi varianti ir vienādi dzīvot spēji, bet jautājums tā tad tika atzīts, ka kapitāla sabiedrība nebūtu īstais modelis. Tas ir tas, ko es šeit gribēju tā kā redzēt. Zinot to, ka mēs esam runājuši iepriekš, ka iespējams šī iestāde varētu nebūt labākais veids, kā darboties, šeit nav salīdzinājuma, ne?
Tieši veids salīdzinājuma nav, jo tad, kad mēs sākām pētīt šos iespējamos scenārijus un variantus, mēs sapratām, ka izveidot kapitāla sabiedrību, pirmkārt, tas būtu ļoti, ļoti dārgs pasākums. Otram kārtam, teiksim, tad pašvaldībai būtu jāveic iepirkums par šīta pakalpojuma saņemšanu. Un tad notiek, teiksim, tā ir brīva konkurence, teiksim, kur no iestādēm vai kapitāla sabiedrībām šo te pakalpojumu sniedz pašvaldībai. Pašvaldībai vairs nav iespēja izvēlēties pat tiešo savu, teiksim, pakalpojumu sniedzēju, ar kur, nu, ir vieglāka sadarbība.
Jā, bet nu, mums jau šobrīd ir kapitāla sabiedrība, kur sniedz būtībā ļoti līdzīgu pakalpojumu. Nu, nav tā, ka kapitāla sabiedrība nerisinātu problēmas, kuras šeit vismaz ir nosauktas kā risināmas caur aģentūru.
Ja mēs
mums runājam par kapitāla sabiedrību.
Jā, ja mēs runājam par kapitāla sabiedrību, kas ir Dundeks veselības centrs, tad
jā.
Principā tur uz vienu gadu ir noslēgts šis daļuģējuma līgums, kurš tūlītās beigsies un kur vairs pagarināt nevarēs. Un tad tālāk būs jādomā, teiksim, kādā veidā šī kapitāla sabiedrība varēs sniegt šo pakalpojumu, jo faktiski arī viņai būs jāpiedalās publiskā iepirkumā.
Jā.
Un tur ir vēl ļoti daudz, teiksim, nianses, tīri finansiālā ziņā, kas kā kapitāla sabiedrībā sniedzot šo pakalpojumu nav īsti izdevīgi un nav diezgan racionāli.
Nu, taisnība, bet jāsaka, no pašvaldības viedokļa mums jāiegūst viena lētākais, ja saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Un ja mēs atzīstam, ka pašvaldības institūcijas nav labākās, tad kāpēc mums vajadzētu cerēt, ka vai turpināt maksāt par to, kas nav lētākais? No tā skatoties. Mums taču nav jāuztur dārgāks pakalpojums. Ja mēs runājam par lauciens gadījumu konkrēti šobrīd.
Jā, ja mēs runājam tieši par kapitāla sabiedrībām, tad jebkuras kapitāla sabiedrības dibināšanas pamatā ir peļņas gūšana. Šajā gadījumā es nezinu, vai šis te pakalpojums, ko sniedz, vai pakalpojums, par kur mēs runājam, vispār ir domāts, teiksim, lai gūtu peļņu.
Nu kā, no kurienes jūs dabūsiet attīstību aģentūrā, ja jums netiks veidots kaut kāda iespēja uzkrāties un attīstīties? Tas pats pašvaldības budžets vien.
Tieši tā, teiksim, gan aģentūrai, ja aģentūrai ir iespēja piesaistīt pašvaldības līdzekļus dotācijas veidā, tad kapitāla sabiedrībai šāda iespēja nav.
Tātad mēs vienalga esam turpat, kur šobrīd iestādē, vai kaut kas varētu notikt, nepieciešams aizmūrē pašvaldības budžets. Aģentūra vai iestāde parastā šī brīža, tad atšķirības nav. Tas ir, nu, tas nav apgalvojums, tā vienkārši ir, es konstatēju faktu.
Bet tātad šī brīdī pensionāts Lauciens spēja pilnībā uzturēt ikdienas vajadzībām un visu šos izdevumus sekt no savām uzturmaksām, bet tas, kas attiecās uz kapitāla ieguldījumiem, tātad tur ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējums. Ja šis papildus finansējums nav atrodams pašvaldības budžetā dotācija veidā, tad mums ir jāmeklē, vai tie ir investīciju līdzekļi, vai tie ir kredīta līdzekļi. Un šajā gadījumā, teiksim, lai piesaistītu kredīta līdzekļus par tiešo, tātad mums ir nepieciešams būt kā pašvaldības aģentūrai, jo pašvaldības iestādē neviena Komercbanka, neviens kredītus nepiedāvā.
Man patreiz nav baigi skaidrs tas, kas varbūt kaut kā neveiksmīgi formulējas vai skaidrojas. Tātad pirmkārt, pašvaldība nedotē savus iestādes. Pašvaldība savām iestādēm apstiprina budžetus. Mums nav dotācija iestādēm kā tāds. Par kredītu līdzekļu piesaistīšanu aģentūrai atšķirīgi no pašvaldības iestādes. Joprojām tā ir pašvaldības iestāde un joprojām aizmūrēs tā pašvaldība ar savu budžetu. Joprojām būtībā šīs saistības uzņemas jau pašvaldība. kurā vietā ir ieraugāms nu, tāds samērojams pozitīvs iegūms tajā, ka tagad, nu, piemēram, aģentūra lauciena, ja viņi tā saucos vai sauksies, pati aizdodas uz banku, pati saņem kredītu un ar pašvaldību nekāda darīšana nav. Vai tā ir? Tā taču nav.
Nē, tā nav. Kredītu var ņemt tikai ar pašvaldības piekrišanu.
Ar to es tāds. Līdz ar to arī iestāst, arī pašvaldība pati var paņemt kredītu. Vai jums šķiet, ka jūs var, pašvaldība nevarēs un
šobrīd,
aģentūra varēs?
Šobrīd īpaši nevaram.
Nē, bet arī aģentūra nevarēs, jo mums jau tad viņš ir jā, mums jau mums ir saistības jāuzņems, kurā gadījumā. Ja es pareizi saprotu plānu, ja mēs nevaram paņemt paši, tad mēs būtībā arī nevaram nogarantēt viņu, jo tas jau beigalā ir tieši tāda paša saistības, kā nu, tikai nauda mums nedod tiešā veidā, bet iestādi jau ir tāpat. Ja iestādē kaut kas notiek, aizmūrē pašvaldību ar savu budžetu to darbu. Es likumā neieraudzīju šādu te tādu, nu, tādu īpaši veidu, veidotu tādu vieglāku ceļu, kā aģentūra varētu rīkoties ar saviem resursiem, iegūstot viņus ārpusē.
Šim tā likumam ir ļoti interesanta anotācija, kur var arī palasīt, kur ir uzrakstīts, kāpēc vispār šāds likums par publiskajām aģentūrām vispār tiek pieņemts un kāds ir šis te mērķis. Un šeit tur izlasīt tās smalkās nianses, kas tad atšķirās starp aģentūru un vienkārši iestādi. Un šajā gadījumā...
Nu, tas aprakstīņš jau mums ir iedots tajā papildu materiālā saucamais. Es ceru, ka tur tā esence tā kā ir aprakstīta. Un es tiešām izņemot to, ka viņai rodas nu, it kā lielāks iespējas ne, bet nu, kā tur ir minēts citāts, ka ir privāto subjektu, tiesību subjektu iezīmes parādās, jau slēdz līgumus ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu, paredzot pušti. Arī mēs to šobrīd darām. Tas, ka to nedara lauciene, bet to dara lauciene dara pašvaldības vārdā. Tā ir tā vienīga atšķirība, bet pašvaldība joprojām atsevišķos gadījumos ir arī privāto tiesību iesaistās lietās. Un to, ka iestādē, kur nav aģentūra, nav tiesiski pamati īstenot savus uzdevumus civiltiesiskā kārtībā, Nu, varbūt, ka ja tā niansēta skatās, tad iestādei nav, bet pašvaldībai jau ir. Un iestāde un pašvaldība un aģentūra un pašvaldība, nu, respektīvi šie bija jautājumi pa tēmu, kāpēc? Ja nav nevienam uzreiz, man vēl viens jautājums parādījies, vai šie tie dokumenti ir kaut kādā veidā redzēti, saskaņoti, izskatīti no juridiskā, no jurista, diskā atbalsta kolēģiem.
Nu, īsti es nevienu kolēģi neesmu saticis, kurš to būtu skatījies, jo šie dokumenti jau ir sagatavoti kādu mēnesi. Tam juristam, kas nosūtīja, tas atsūtīja atpakaļ, ka ir pārsūtījis citam un ka viņš izbeidz darba attiecības. Kāds cits pateica, ka viņš ir aizņemts un arī īsti ņem nesot laika ar to nodarboties. Nu, mēs jau varam sēdēt un gaidīt Ziemassvētkus.
Nē, mans jautājums ir tāpēc, ka skatoties uz šo te vienu informatīvo failu, kurš tā kā būtu nu, tā kā lēmuma saturs, es acīm redzami, tur redzu punktus, kuri nu, tur nav iespēja. Un tāpēc pirms šādu reorganizāciju nopietni skatīties domē, nu, būtu nepieciešams, lai juristi vismaz pārskata pāri un atbilst. To atbilstību gan likumam, gan pašvaldību likumam, gan publiska aģentūra likumam. Tur nav tā, ka tur var redzēt, un šis man to atbild, no to jūs atbildi tā kā apstiprināja to, ka jautājums nav juridiski izskatīts no juridiskā viedokļa, un kamēr tas nav noticis, un tur, es teiktu, jautājumi ir lieli.
Ja jau jūs lemsiet, ka jautājums ir virzams un skatāms, tad jau acīm redzot arī juristi pieslēgsies un dos savu atzinumu par šo te, par visiem sagatavotajām dokumentiem.
Bet vai tad no attīstības komitejas šobrīd tā kā ir atkarīgs tas, vai jautājums ir jāizskata pirms sagatavošanas, lai varētu uz viņu skatīties nopietni? Jo tur jau tas vērtējums ir. Kad veids reorganizāciju ir konfliktā jānāk vērtējumam, kas tiek iegūts. Un tikai pēc tam mēs ķeramies pie tehnikas klāt, kā to reorganizāciju veikt, kurā datumā mēs tur darbiniekam līgumus slēdzam, kurā datumā mēs tur budžets pārgrozām 1. Janvāris vai kaut kādas funkcijas dodam, vai kā tas notiek. Tas pēc tam. Bet tā jēga jau ir jāsaprot pirms tam, un tā jēga tīri bez tā ar tiem citātiem no likuma nevar aizvietot to liederības izvērtējumu mūsu konkrētā gadījumā. Tas ir tāds mans viedoklis.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl jums jautājumi? Andis Strātos, lūdzu.
Man tīri tehniski daži jautājumi. Grāmatvedība aģentūrai būtu pašai savu, jeb joprojām būtu centralizēta pašvaldības grāmatvedība?
Pašai savu, tas arī ir viens no tiem nopietnākajiem punktiem, arī kāpēc skatāmies aģentūras virzienā. Jo šobrīd ar centralizēto grāmatvedību, atzīšos godīgi, mēs vienkārši mocamies.
Tad otrs iepirkumi paši aģentūra organizēja, jeb izmanto pašvaldības iepirkumu komisiju?
Ja ir kapacitāte, var veidot paši, ja ne, tad pašvaldības.
Jūsu viedoklis kā?
Ja mēs darām paši, tad mēs zinām, kāds ir laika grafiks un varam to visu ievērot. Ja mēs esam atkarīgi no kāda cita, tad mēs esam pasažieru ātri vilcienā, kurš skrien pa sliedēm, un mēs nezinām, vai viņš apstāsies un kur apstāsies.
Projektu vadībā tad paliek aģentūrai jeb pašvaldības pusē?
Visticamāk, ka tas tad būtu aģentūras pusē.
Aģentūras pusē. Ok. Līgumus par klientiem slēdz ar pašvaldības sociālo dienestu, no tie, kas pašvaldības klienti, jā?
Ja? Protams.
Un pašvaldībai tad būtu droši vien jātaisa iepirkums?
Ne. Šajā gadījumā, aģentūras gadījumā, pašvaldībai nav jāveic iepirkums, viņi var nodot šeit pašvaldības iestādē. Aģentūra joprojām ir pašvaldības iestāde šī pakalpojuma sniegšana. Tas, ko apstiprina vēl doma, ir šī pakalpojuma cena, un tas tiek darīts ar saistošajiem noteikumiem, un tā ir iespēja diferencēt šo pakalpojumu cenu Talsu novada iedzīvotājiem un tiem, kas ir ārpus Talsu novada.
Tā iespēja, ot, pa šito, kur tā iespēja rodas aģentūras gadījumā, un kāpēc tā viņa mums nav tagad?
Teorētiski viņi ir arī šobrīd, bet līdz šim, diemžēl, sadarbība ar juridisku dienestu ir bijusi nevisai pozitīva, un mēs tālāk nekur neesam tikuši uz priekšu ar šī jautājuma risināšanu. Jau tad, kad mēs gatavojām lēmumu projektu par iepriekšējo uzturmaksas noteikšanu, diemžēl mums noraidīja šādu lietu, kaut gan varam ministrija, gan arī ekonomikas ministrija pateica, ka šāda diferencēta uzturēšanās maksa ir pieļaujama un tāda praktizē ļoti daudzos pansionātos, kas pieder pašvaldībām. Bet, principā, teiksim, cik aģentūrai ir jānosaka pakalpojumu cenas caur saistošiem noteikumiem, mēs varam izstrādāt saistošos noteikumus, kurās mēs nosakam šī pakalpojumu cenu, kā arī piemērojumās atlaides, kas varētu būt piemērojumas Talsu novada iedzīvotājiem un visas pārējās lietas, kuras mēs vēlamies norādīt.
Tad atlaidē jau būtu jābūt jau paredzētai iestādes budžetā, ko doma apstiprina, ja?
Protams.
Ok.
Vienkārši mēs nonāksim pie divām dažādām pakalpojumu cenām. Viena pakalpojumu cena būs Talsu novada iedzīvotājiem, un otra pakalpojumu cena būs tiem, kas ir ārpus Talsu novada.
Ok. Tas viens. Grāmatvedība iepirkuma, tas. Personāla vadība tad arī aģentūrai atsevišķi visi. Viņi arī šobrīd ir atsevišķi. Un padotība būtu izpilddirektoram tā, kā es varu iespēju.
Tieši tā padotība ir tāpat izpilddirektoram vai izpilddirektoram nozīmētai personai. Kas viss arī nolikumā ir paredzēts un ko paredz arī likumdošana.
Un jūs pieminējāt dotācijas iespēju, ir paredzēts, ka aģentūrai būtu nepieciešama arī dotācija?
Nu, šeit, ja mēs runājam tīri par kapitāla ieguldījumiem, jā. Ja tiek veikta kapitāla ieguldījuma, kas ir kaut vai šie te renovācijas projekti, tātad šīs te pašvaldības daļas, kas ir nepieciešams, lai šos projektu realizētu. Tātad tur ir iespēja vai nu tā ir.
Neatiecināmām izmaksām?
Jā. Jo, un tas tad ir, teiksim, vai nu tā ir pašvaldības dotācija, ko pašvaldība var darīt, vai nu arī, teiksim, tie ir kredīti līdzekļi, ko piesaista pat aģentūra. Kā mēs rēķinājām, tad tas cipars nesanāk nemaz tik grandios, teiksim, lai šīs te saistības nosaktu tādā veidā.
Man jautājums par tiem aizņemtajiem līdzekļiem. No kā jūs atmaksāsiet kredītu? Ja jūs iesiet banka?
Nu, tā tad šie te kredīti līdzekļi, teiksim, nepieciešamie tiek ieskaitīti iekšā uzturmaksā, kas tiek ieguldīti iekšā īpašumā.
Un kas ar šo summu notiek, tad kredīts tiek atmaksāts?
Nesapratu vēlreiz.
Veidojās peļņa?
Nē, tad ir, jau kurā brīdī ir iespēja samazināt uzturmaksu. Tas ir arī tajā gadījumā, ja mums samazinās kopējās izmaksas. Jo, jebkurā gadījumā, teiksim, mums ir jāpierāda savu izcenojumu pamatotību. Saprotiet, šeit ir tas gadījums, kad mums nav mērķis gūt peļņu. Ne, pašvaldības aģentūrai nav šāda mērķa. Atšķirībā no kapitāla sabiedrības, kas tiek veidota, teiksim, lai būtu šī peļņa. Mums peļņa nav vajadzīga. Mēs, nu, protams, mēs varam ieguldīt attīstībā, jā, protams, teiksim, ja mums rodas līdzekļu rezerva, vai mēs esam taupīgāk dzīvojuši, saimnieciskāk strādājuši, ja mums paliek līdzekļu pārpalikums, protams, mēs viņus varam ieguldīt tālāk attīstībā, jo šis te komplekss ir ļoti liels, un ieguldījumi tur būs nepieciešami vienmēr, un ir iespēja strādāt pie nākošajiem projektiem. Ir iespēja arī veidot projekts par ģimenisku tātad pansionātu uzbūvniecību, kam šobrīd Eiropas līdzekļi ir pieejami, tā kā attīstības iespējas ļoti liels.
Vai jums šobrīd ir zināmi iestādes faktiskie 6 mēnešu sīgada ieņēmumu un faktiskie izdevumi šajā periodā?
Principā to var sajūt diezgan ātri kopā, jā.
Un kā tur tā situācija izskatās? Mēs plusos, mīnusos, pa nullēm?
Es domāju, ka principā šobrīd ir pa nullēm ienākumu, un ar ienākumu varam nosakt savus izdevumus.
Kaut kādus ciparus pa 6 mēnešiem šajā gadā var atsūtīt e-pastā vienkārši deputātu?
Jā, protams, vienkārši.
Īs mazu Excel.
Nu, budžeta Excel izkopēja šārā, kāds jā. Viņš ir reālais, un, protams.
Jā, paldies.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi vai arī viedokļi par šo lietu. Valis Pinkens, lūdzu.
Jā, man būs logums viens pievienot arī pie maniem jautājumiem no juridiskajiem kolēģiem. Noskaidrot vai saprast jautājumu par šo te līgumu slēgšanu ar pašvaldību, jo tas man nekad nav bijis saprotams, ka bez viena pašvaldības iestādes slēdz līgumu, būtībā sanāk privātiesisks ar otru pašvaldības iestādi. Un šobrīd mēs grasāmies to slēgt, nu tā kā viena iestādes sastdienas ar aģentūru. Tieši par šo jautājumu es gribētu saprast, kāpēc mēs vispār šādas lietas darām caur līgumiem, tā it kā mēs varētu viens otram piemērot kaut kādas sankcijas vai kaut ko tādu darīt, ja līgumu nepilda. Pielikt klāt pie tiem iepriekšējiem maniem jautājumiem. Un tad par šiem te speciālistiem, kuri tā kā aģentūrā varētu būt savi. Ja es pareizi saprotu, tā tad doma ir neizmantot šos te pašvaldības atbalsta šo te, kas atrod šajā te mājā lielāko tiesu. Juristi, iepirkuma speciālisti, projektu vadītāji, grāmatieši un tā personāls, un darīt to pašiem. Kā šo ballīti, ja tā var teikt, var apmaksāt, jo tajā brīdī tas pārvēršās par to 200 klientu uzdevumu nofinansēt šos labos visus speciālistus, apmēram 4, ko šobrīd būtībā nu, bez maksas, ja tā var teikt, piedāvā pašvaldības centrālā pārvalde. Un tad aģentūras gadījumā tā tad tam visam vajadzētu ietilpt tajā ieņēmuma sadaļā.
Pintēm, kungs, mēs jau šorīt gandrīz visu to darām paši.
Grāmatvedību jūs nedarat paši, budžetu jūs nedarat paši, programmas jūs nepiesājat paši. To visu nodrošina, nu taču pašvaldība jums.
Viss juridiskais līgums mēs taisam paši, jo juristiem tam nekad nav laika. Viņi labākajā gadījumā viņi paskatās un saskaņo. Visam vienkārši viss līgums mēs taisam paši. Iestādes budžets arī es taisu pats katru gadu.
Iestādes vadītājiem ir pienākums taisīt budžetu pašam, par to mēs nerunājam. Mēs šeit runājam par minētajiem un arī pieminētajiem skaidrojumā, tai papildu informācijā par to, ka tā tad saprotu finanšu līdzekļi, savi konti, tikko atbildē Andim bija par to pārējo speciālistu, tātad savu iegūšanu. Nav tā, ka jūs šobrīd to visu darat paši. Pašvaldība šajā te centrālajā pārvalde ir ļoti daudz uzdevums, ko jūs pat varbūt nepamanat, apmaksā, kas netiek iekļaut šobrīd. Es vienkārši gribu saprast, nu tādu, vai es pareizi saprotu, ka tad tas paliek visi šie uzdevumi. Tas, ka jūs strādājat budžetu, jums par to papildus nemaksā. Tas, ka jūs gatavojat līgumus, es pat patiesībā teiktu, ļoti iespējams, ka jūs nedaudz zējat ārpus pašvaldības dokumentu aprits noteikumu, jo visi līgumi ir jāskaņo ar juristiem. Tas, ka viņi to nevar izdarīt, nu, tur es īsti nevaru palīdzēt, bet vienalga, viņu darba pienākumos tas viss ietilpst. Jūs tiekat galā, lieliski, bet nu, tas nav atsevišķi izdevuma pozīcija šobrīd.
Es saprotu, ka tas ietilpst viņu darba pienākumos. Mēs runājam par iestādi, kurā dzīvo 200 cilvēki, kuriem ir nepieciešama aprūpe, ēst un katru dienu. Es nevaru gaidīt, kad kādam labu tiks kādu darbu izdarīt.
Pilnīgi piekrītu. Es teikšu, tas ir nepiedodami un nepieļaujami. Bet mans jautājums bija par tām izdevuma pozīcijām. Tātad es šeit saskatu vismaz kādus trīs atsevišķus amatus, kuri darbotos tīri iestādē, ko es nu, katrā ziņā teiktu, ja to var atļauties ideāli, jo tad viņš ir sasniedzams, saprotams plāns, saprotams plāna rezultāts iegūstam tā tālāk. Es par to viņu ietekmi uz to 200 cilvēku uzturmaksu.
Tad, principā, šobrīd tas ir, ja runa par vienu grāmatu, tad kurš spējas apkalpot visu iestādi. Un faktiski, teiksim, tad šīta slodas tiks noņemt nost centrālajai administrācijai, kam šobrīd jau tāpat tas ir ļoti daudz darba un darbinieku trūkums. Tā kā es domāju, ka tur īsti problēmai nevajadzētu rasties.
Es pat vai izmaksu. Kārli, es to izmaksu.
Es saprotu, un arī šīta viena cilvēka izmaksa būtiski neietekmēs tātad šo te uzturēšanās maksu.
Tas, ka šeit pazudīs, maksu neietekmēs pilnīgi nemaz. Tas, ka tev parādīsies plāt, jebkurš no algotiem darbiniekiem, aģentūras gadījumā ir divi varianti. Vai nu to viņi paņems no tiem 200, vai nu nāks jau uz pašvaldību un teiks, ziniet, man budžetā vajag tomēr piešprici. Un tad tas pazūda, tas stāst. Padomāt par šito. Un parēķināties. Jo tie nav cilvēki, kuri gribēs dabūt pa, noteiksim, pa pusslodzi, kā mēs šeit apvienāmies 4 dienas nedēļā, maksimāli nogriezt tālu. Tad visticamāk tu vēlēsies iegūt no tādā atbilstoša ātra, profesionāla un tā tālāk līmeņa šos te speciālisti, kuri labāk nekā saņemt savu pakalpojumu no šejienes. To jāmaksā. Un galā ieņēma avots būtībā ir tikai viens, 200 gultas vietas.
Jā, Juzefa Kļava.
Kārli, jautājums tāds, tai lēmuma projektā ir tādi ļoti īsti termiņi. Kāds tad ir tas laika grafiks un visas tās izmaiņas, kas pēc tam, kas būtu, ja būtu, saistībā arī ar personālu un vispārējo, jo te ir ar 1. septembri izveidot un tā tālāk, un reorganizācija pabeidzam jau 1. oktobrī. Vai to visu var tā paveikt? Vai jūs esat kādu citu, nu, līdzīgi iestādes
Jā.
vietības.
Jā, mēs esam paskatījušies līdzīgi, teiksim, esam skatījušies, kāds ir noticis Rīgas domē, jo faktiski šajā gadījumā notiek vienas iestādes reorganizācija. Viņa netiek ne likvidēta, netiek dibināts nekas jauns, tātad faktiski viena iestāde maina savu formu. Un līdz ar to, teiksim, automātiski saglabājās visi darbinieki, tas, kas uz viņiem attiecās, Praktiski šis laiks mums ir nepieciešams, lai klients informētu par to, ka ir jauni norēķini rekvizīti un lai novirzītu attiecīgi, teiksim, uz šīs te aģentūras kontu ienākošo naudas plūsmu, jo šobrīd visi nauda, kas ir, ienāk iekšā kopējā pašvaldības kontā. Tā kā principā esam to skatījuši un rēķinājuši un skatījuši, ar ko tas viss, nu, ar ko mums būtu jāsaskarās.
Jūs varat arī neatbildēt, kur, nu, kādas līdzīgas iestādes jūs esat pētījis. Saprat mani, ja?
Mēs skatījāmies Rīgas pašvaldību, kur ir reorganizējusi. Tur bija visdažādākās iestādes, kas tiek nu, reorganizētas. Tur nebija tieši kā, teiksim, pansionāts, bet, nu, principā, iestāde tāpat tiek reorganizēta par aģentūru.
Mhm.
Ir vairāk piemēri, pieņemsim, Salas pašvaldībā ir viss kultūras dzīve zem aģentūras.
Nē, nē, nu tāpēc tā, 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 arī prasa viņam, tā, tā, ko viņš jā, tādā veidā. Un trešā lieta man tā būtu paticies, labpaticies. Tur es saprotu, tur ir tāds paskaidrojums, tur tāds diezgan paliels ūdens gabals, ka visu būtu tā kā tabuliņā salikuši. Nu, saprat mani, jā. Jeb, nu... Nē, es varu daudz ko gribēt, bet vienkārši tur grūti izlobīt, ja to, tā kā mēs te uzdodam pusstundu vai stundu dažādas jautājumus, varbūt to var izlasīt 5 minūtēs, bet, nu, ir tā kā ir.
Par svīdu analīzi runāju?
Jā, nu, apmēram, bet tas bišķi citādāk vēl.
Man tas viss tā ir, teiksim, bet, nu, diemžēl šī ir tā situācija, kad mēs nevaram uzrakstīt vienā tabulā, ka ja šobrīd 2 plus 2 ir 4, ka tad 2 plus 2 būs 6, un ka tur būs tas acīm redzamais ieguvums.
2 plus 2 ir 5, es tā gribētu.
Jā.
Paldies, labi.
Karli, bet jautājums, teiksim, šāda veida aģentūras izveidošana, kā šajā gadījumā liekat priekšā, tas kaut ko reāli var atvieglot attiecībā uz otro un trešo kārtu projektiem?
Principā jā, jo faktiski mēs skatāmies tajā virzienā, kad šos te neatiecināmās izmaksas jau no kaut kurienes būs jāsedz. Un tad mums ir iespēja, teiksim, vērsties pie komercbankām un risināt šo jautājumu jau laicīgi, lai nodrošinātu, teiksim, tajā brīdī, kad mums tas ir nepieciešams un kad šie projekti iet pilnā sparā, kad, nu, ka viss notiekās, jo tas pats galvenais ir tas, kad mums ir nepieciešama šī ēku renovācija. Ēku tehniskais stāvoklis šobrīd ir ļoti, ļoti smags, viņš ir kritisks faktiski. Un es nenāku un nerakstu jums iesniegums, kad ir nepieciešama papildus finanšu līdzekļu jaunam jumtam, jaunam tam, jaunam šitam, jo es saprotu, ka pašvaldībai šobrīd šādu finanšu līdzekļu nav. Tieši tāpēc mēs arī gājām uz šiem te projektiem un cīnāmies tik izmisīgi par viņiem, jo tā ir faktiski vienīgā iespēja kaut ko tur uzlabot.
Paldies, Jūzefa, gribēju kaut ko?
Es tikai gribēju pēc manuprāt, arī aģentūrai būs vajadzīgas garantijas.
Protams,
ja? Tur nav
tas,
pat...
Tas nevajag, jā.
Es esmu runājis ar komercbankām. Ir komercbankas, kuras uzreiz ir pateikuši, jā, viss forši, bet vajadzēs pašvaldības galvojumu, bet ir arī komercbankas, kas ir pateikuši, ir ok, tāpatās, mums pat galvojumu nevajag. Viņiem pietiek ar to, ka likumdošanā ir rakstīts, ka aģentūra noreiknās par savām saistībām ar savu mantu, ja viņi to nespēja, tad to dar attiecīgā pašvaldība. Tas ir ierakstīts likumā.
Tad, Kārli, mēs pieturēs jūs pie vārda.
Alis Pinkens.
Es gribu komentēt, aģentūrai nav mantas. Kapitāla sabiedrība ir, aģentūrai joprojām ir pašvaldības manta. Jūs neesat pastāvīga privāta persona. Joprojām jūs rīkojaties tikai ar pašvaldības visiem resursiem. Tāpēc papildus tad droši vien juridiskajiem jautājumiem arī varbūt var painteresēties ko par šo te un tiešām pateikt konkrēti,
nosacījumus ar šiem te komercbankām, kuriem nevajag neko citu no pašvaldības, kā tikai jums jau, kas jums ir manta māja ar šo te inventāru? Ko es to varu dabūt? Nu, taču nē. Nu, nekādā veidā. Tas nevarētu būt iespēja. Jā, to īsti gribētos precīzēt.
Jā. Labi, kolēģi, bet tālākā virzība ar šo vajadzētu jau faktiski gan juridisko, gan droši vien, nu, stumāk, izpildirektoram vajadzētu paturēt kontrolē, jo vajadzētu juridisko izvērtējumu šim te, mums jau redzētu arī ekonomisko. Jā, pamatojumu, un tad to varētu tiešām uz to SIX komiteju. Kā jūs sakiet? Nu, es diez vai karīt.
Ja es drīkst to piemetināt, šī gada sākumā kolēģi Latvijas otrā pusē arī sāka darbu pie kapitāla sabiedrības izveidas no pašvaldības iestādes, tieši iet runa par pansionātu. Redzot, kā viņiem ar to veicās un kādas atļaujas viņam jāsaņem ir no konkurences padomas, kādu izvērtējumu dokumentu jāuzstājas un vispārējais, tas ir tiešām ļoti garš, ļoti dārgs process. Un kura rezultātā tas iegūms, nu, es neteiktu, ka ir milzīgs. Kā jūs minēju, kapitāla sabiedrība tiek veidota, lai gūtu peļņu. Šajā gadījumā iestāde, kas nodarbojas ar ilgstošu sociālo aprūpu, nu, tas nav peļņas avots. Nu, ne pavisam viņš nav peļņas avots.
Drīkst mazliet oponēt. Iestādē, kurā pusē no klientiem, no pašvaldības klienti, nu, kāpēc nedrīkstētu būt peļņa? Nu, labi, to var risināt ar diviem dažādiem tarifiem, tā kā mēs jau te mazliet diskutējām. Otrs, kāpēc mums jāveido jauna kapitāla sabiedrība? Mums jau ir vien šajā jomā izveidot kapitāla sabiedrību. Nu, vai netika izskatīta opcija, ka esošā kapitāla sabiedrība pārņem arī iestādes funkcijas un pilda to pašu deleģējumu arī Laucienē.
Šis te deleģējums īsti neiet cauri, jo faktiski viņš tūlītās beidzās un otrais viņu vairs nebūs iespējams pagarināt. Viņš bija uz gadu noslēgts, nu, kāds, kas zinu.
Viņš ir īsts, jā, tur jā. Tā ir taisnība.
Jā.
Un jūs prognoze ir tāda, ka kapitāla sabiedrība beigsies līdz ar to?
Es domāju, ka jā, jo faktiski viss indikācijas rāda to, ka Dundaga kā kapitāla sabiedrība nespēja pastāvēt. Viņi var būt jebkādā citā formā iestāda aģentūra, bet ne kapitāla sabiedrība, jo pats sev viņi nespēja uzturēt. Ja viņai ir jāsāk maksāt par visu to, kas ir jāmaksā kapitāla sabiedrībai, kur viņi nevar saņemt no pašvaldības neko bez maksas, tad faktiski viņi sev uzturēt nespēja. Ar 24 iemītniekiem to nav iespējams izdarīt.
Bet ja būtu 200 vēl klāt, nu tāds nu, varbūt retorisks jautājums šobrīd. Filozofisks arī jāsaka.
Jā, jo mainīt adreses un nosaukums nav aizliegts.
Nē, to mēs varam darīt un visu, ko mēs varam darīt, bet faktiski vienmēr būs atšķirība pakalpojumu cenā, kas būs Dundagā un kas būs Laucienē.
Bet tas ir normāli un tas nav nekas slikts, jo mēs jau šeit runājam par to, ka...
Nē, slikts nav. Ja ir daudz naudas, slikts nekas nav. Viss ir kārtībā.
Mēs palaižam garām runājot par aģentūru to, ka tā joprojām pašvaldība daudz lietas nodos vienkārši pa brīvi. Ja to varētu saņemt kapitāla sabiedrība, tad mēs runātu par pilnīgi citu situāciju. Tāpēc norakstīt tikai, nu, piemēram, Dundagu, tāpēc, ka tur ir 20 cilvēku, un tāpēc viņa nav dzīvot spējīga. Visticamāk, tā varētu, tāds varētu būt, kaut gan līdzlības izvērtējums īsti nepiekrīta jums. Ne, pavisam nesen taisītājs, ka tas nav iespējams. Bet no šeit... jā, patiesībā es tagad pieslēdzos paturpinā Anda jautājumu un jau vairs... es gribēju, jā, un noliec no tās savas lietas nost, es gribēju neaizmirst vai pieķeksēt Valdim par šo te jautājumu, nu, ja iestādes vadītājs tiešām nevar saņemt to atbalstu sev vajadzīgās lietās un vēl tādā jomā, kas tiešām nevar pagaidīt, ja, līdz mēnesi uz priekšu apakai. Varbūt tomēr ir kaut kā iespējams nu, izdalīt kaut kādu resursu šim. Nu, tas nav nopietni, ja vienīgais risinājums tam ir iestādēt savu speciālistu algu. Tas vispār nedrīkstētu notikt. Ja tā ir problēma, kur mēs risinām, reorganizējot iestādi par aģentūru, tas ir vienkārši tāds joks. Nedaudz.
Katrāt viņa lūgums, jā, arī tiešām lūgums. Jā, mēs to zinām.
Jā, no...
šis jautājums jau, manuprāt, ir cik, nu,
no jā,
bet ir kaut kā 3 mēneši jau, ka tā, un viņš kaut kur ir aizmirsts, noliks un pavisam. Jā.
Jā. Viens no lielākās iestādes vadītājiem sēž šeit pie mums un būtībā signalizē, ka viņš nevar saņemt atbalstu, kam vienīgais mērķis šajā mājā
tieši
ir palīdzēt iestāžu vadītājiem darīt savu darbu. Un tas nav īstējami. Ar to nevarētu tā kā baigi samierināties, man šķiet.
Jā, nu labi, tad pie tā arī paliekam šobrīd. Tad pie tā arī paliekam, Kārļ, paldies. Paldies.
Paldies.
Jā, labi. Tā, tālāk tad mums būs par iespējamo pārēju uz energoefektīvu LED apgaismojumu pašvaldībā piedrošās ēkās. Jā, un tad mums arī pieslēdzies arī uzņēmuma pārstāvs. Es vienkārši lūgtu, cik jūs gribētu tā kā noprezentēt iespējas.
Jā, jā, labdien.
Iepazīstiniet ļoti īsti ar sevi, un tad arī mēģinām tā diezgan lakonisku un raiti iet uz priekšu.
Tā arī darīsim, tā es tevi pastīšos, vai var redzēt ekrānu. Ir redzams noteikti, vai ne?
Jā, viss kārtībā, jā.
Super, super, paldies, jā. Paldies noteikti par veltīto laiku. Man sauc Kristiāns Kronbergs Virstieks, un es pārstāvu uzņēmumu Mercēgā Lighthouse. Tā ir sakrits, kad mēs arī esam tie, kas plānojas būt izpildītāji arī iela apgaismojuma nomaiņā, tad mēs esam arī tas pats uzņēmums, kas ir uzvarējis iepirkumā ielās. Bet šoreiz ne jautājums par ielām, šoreiz vairāk jautājums ir par pašvaldību iestāžu apgaismojumu. Un gribu jums pastāstīt un iepazīstināt varbūt ar iespēju, kas vēl nav dzirdējuši par iespēju bez budžeta līdzekļiem, nomainīt apgaismojumu, neņemot neaizņēmumu vai no kādas bankas vai no Eiropas Savienības projektiem. Tad īsi par to, kas tad mēs esam, kāda ir tā citu pieredze, no kurienes var pasmelties un kas tad ir jādara, lai virzītos uz priekšu. Mēs esam vietējais nu, latviešu uzņēmums ar jau investīcijām no mūsu kaimiņu zemēm. Un īstenībā mēs esam uzņēmums jau no 2014. Gada, kas strādā ar apgaismojumu nomaiņu un ne tikai iekštālpās, bet arī ārtālpās, arī sporta infrastruktūrā un ne tikai. Šobrīd mums ir apmēram 150 tūkstoši darbojošos gaismukļu vienību, kas strādā, kuras ir daudz un dažādi termiņi, kā viņi šobrīd ir, nu, kurš kur laika ir darbojās, un kuras mēs joprojām arī uzturam. Un šeit šobrīd var redzēt, tur, nu, ar ko mēs lepojamies ar projektiem. Noteikti, ka stalsiem ir visinteresantāk un vispareizāk atbilstošāk būtu. Šeit ir Liepājas logo, ir redzams Dobeles novada logo, kas parāda to, ka pašvaldības arī novērtē šādu iespēju un iet uz priekšu. Bet ar ko tad šis ir tik ļoti īpašs vai atšķirīgs? Šeit mēs varam redzēt, kur mums ir izdevies kaut ko realizēt. Mēs esam principā visos Latvijas novados kaut ko realizējuši un daļu jau arī kaimiņu zemē Lietuvā. Bet par ko tad mēs runājam? Mēs runājam par pilnu servisu apgaismojumu, kas pazīstams ar vārdu ESCO. Pašvaldības vairāk šo pilnu servisu, ja ESCO vārdu ir dzirdējušas tieši daudzdzīvokļu māju renovācijas jautājumos, ja tā kā saistībā. Savukārt, mēs esam izvēlējušies šo pilnu servisu apgaismojumu, nu, pilnu servisu pakalpojumu sniegt tieši apgaismojuma jomā. Un tas ir kā? Tas ir tā, kad izpildītājs uzņems par saviem līdzekļiem veikt apgaismojumu nomaiņu, veikt vecā apgaismojuma demontāžu utilizāciju un ar šī jauna apgaismojuma ieviešanu garantēt, panākt konkrētu elektroenerģijas ietaupījumu. Un kur tad ir tā sāles apakšā? Tā sāles apakšā ir tā, ka pasūtītājs atmaksā šo projektu tikai no radītā elektroenerģijas ietaupījuma. Ja, tā kā, un tas ir tas, kur ir tas mūsu biznes, kad mēs spējam pietiekoši efektīvu jaudu, nu, spēcīgu, tādu tīri tehnoloģiski spēcīgu lampu sagādāt, lai viņi varētu uzlikt un spētu radīt klientam elektroenerģijas ietaupījumu. Labāko kādu, nu, lielāko kādu vispār ir iespējams iegūt. Un jo šis lielāks ieguldījums, nu, ietaupījums, jo pasūtītājs ātrāk spēja atmaksāt šī projekta investīcijas. Nu, te tas piemērs, kā tas mēram izskatās, kad ja šobrīd ir, nezinu, 10 izglītības iestādes, kurās ir uzstādīts apgaismojums 100 kW jaudas apjomā, un apgaismojums strādā ar 18,800 stundām gadā, tad veidojās patēriņš, kas ir 185 000 kWh. Sareizinot ar elektrības cenu, jūs redzat, ka elektrības izmaksas tīra apgaismojuma ir 37 000. Tas, ko mēs varam šos 100 kW samazināt uz 35 kW. Un gaisma būs vairāk, un gaisma būs atbilstošāk, un gaisma būs labāk. Savukārt par jauno apgaismojumu jums gadā būs jāmaksā tikai 12 900. Un rodās jums 24 000 eiro ietaupījums, no kura tad arī jums ir jāspēj nosegt šīs izmaksas. Tas, ko es jums varu teikt, kad šobrīd realizētie projekti Latvijas teritorijā un ne tikai viņi spēj sevi atmaksāt tikai bez papildus līdzekļiem no budžeta. Ja, tā kā tas ir, nu, pareizais virziens, uz kurien iet. Un ko tad īstenībā jūs iegūstat? Jo šeit ir stāsts par bērndārziem, stāsts par skolām, stāsts par skolu sportu zālēm, stāsts par ģērbtuvēm, stāsts par varbūt pansionātiem, stāsts par visām iestādēm, kas ir zem pašvaldības. Un pirmais, ko jūs noteikti iegūstat, ir šis atbilstošais apgaismojums normatīviem aktiem, ņemot vērā mūsu pieredzi, kāda šobrīd, nu, kas mums ir ļoti plaša, tad visos novados Latvijā tā situācija ir diezgan līdzīga. Un jo par citā, jūs esat budžeta iestādes, tad, principā, to apgaismojumu nomēņu jūs veicat tajā brīdī, kad kaut kas ir izdedzis, un tad mēģina vai nu centralizēt iepirkt, vai katra iestāde atsevišķi mēģina nopirkt un nomainīt. Bet tajā laikā tur tiek pazaudēta tādā kontrola par to visu procesu un par to, lai tas apgaismojumam būtu viena krāsa, lai būtu pārliecības par to, ka to lampu aizstājot ar to, būs sasniegt vajadzīgais apgaismojuma līmenis uz soli, uz mācību soli, piemēram. Tur šis viss pazūd. Un tas ir tas, ESCO pakalpojums ir veids, kā to tā kontrolēti, nu, ar ekspertu zināšanām panākt, lai tiek izpildīts visas šīs prasības. Veiksmīgais piemērs noteikti ir Liepāja. Liepāja ir pirmā pašvaldība Latvijā, kur globāli un visaptveroši ir nomainījis apgaismojums visās pašvaldības iestādēs, kurās tas nebija izdarīts līdz šim. Ja kopā tās ir 27 sēks, mēs redzam, un kopā tika nomainīta 13 000 gaismatri. Ko tas deva Liepājai? Tas deva Liepājai par to, ka visās ēkās tur bija gan bērndārzi, gan skolas, gan interešu izglītības iestādes, ja, arī pat domas administratīvā ēka. Visās tika sasniegts atbilstošais apgaismojuma līmenis, kā to paredz ministra kabineta noteikumu, ja, vai darba drošības noteikumu. Liepāja neieguldīja nevienu eiro no budžeta, lai šo projektu realizētu. Tas to visu darīja izpildītājs no saviem līdzekļiem, un izpildītājs šos līdzekļus atgūst 7 gadu laikā. Ko vēl iegūl to, ka 7 gadus par šīm lampām atbildēs izpildītājs ar savu naudas maku, ar saviem darbiniekiem, ar savu atbildību. Ja, un tad izpildītājiem ir jānodrošina, lai 7 gadu turpmāk šīs lampas strādāt un nebūtu ar viņām nekāda problēma. Nu, šeit ir man dažas bildītes par to, ka var redzēt bildes kreisajā pusē ir ēdnīcas zona, kurā ir lampas nomainītas, un labajā pusē var redzēt, ka tur vēl ir procesā un vienkārši ir diena pret nakti, neizvelkot ne jaunas instalācijas, neko, bet nomainot veco apgaismojumu pret jauno, tad tas atšķirība ir, nu, dramatisks uzlabojums. Kas vēl ir? Vēl noteikti ir par ko liecina tas, ka tas ir interesanti pašvaldībām un ir īstais laiks šobrīd, lai to darītu. Ir arī Daugavpils pašvaldība paziņojusi, ka arī viņi plāno izsludināt iepirkumu un rīkoties un doties šajā virzienā. Ir zināms, ka jau jūlija beigās tad šāds iepirkums būs. Tā kā arvien vairāk pašvaldības uz šo pusi iet. Bet kas tad ir jādara, lai vispār varētu nonākt uz priekšu, nu, lai solīti spērt uz priekšu un lai nonākt līdz kaut kādam izejas materiālam, lai jūs kā pasūtītājs ir pašvaldība saprast, hei, mums tas der, mēs to varam izdarīt, mums nekas nebūs jāiegūt, tad ir vairāki soļi. Un noteikti pirmais un pats svarīgākais solis ir šī audita fāze, lai vispār iegūtu tos pilnīgos izejas datus un varētu secināt par to, ka cik šis projekts ir dzīvotspējīgs, cik ātri viņš atmaksājās, vai tiešām nebūs vajadzīgi nekāda papildus līdzekļa. Nu, tā ir tā izejas informācija, kas ir nepieciešama. Tas, kas ir jāsaka, mēs esam bijuši ciemos pie jums dažiem jau runāties iepriekš un kādu laiku tas iet uz priekšu. Mēs esam veikuši jau nelielu tādu apkopojumu pa talsu novada iestādēm. Un nu, tuvāko 2 nedēļu mums būs gatavi tā kā šīs informācijas secinājumi par to, kas tur šobrīd notiek, ko tur ir iespējams darīt, kāds būtu sasniedzamais rezultāts. Un tad mēs ar šo informāciju vienkārši gribētu padalīties ar jums, lai parādītu, kas no tā sanāk un ko var darīt, lai nomainītu visās iestādēs energoefektīvu apgaismojumu bez budžeta. Kas izklausās brīžiem, ka tas tā nevarētu būt. Nu, lūk, centos ļoti īsi, ļoti ātri. Cerams, ka arī saprotami, ja ir jautājumi droši.
Jā, paldies, kolēģi, par redzēto, dzirdēto jautājumu ancestrātos.
Labdien.
Labdien.
Lai mēs varam mazliet par to Liepājas piemēru. Liepāja noslēdz ar jums līgumu kad?
Pagājušā gada septembrī, ja nemaldos. Mums bija 3 mēnešu realizācijas laiks, un līdz decembra beigām mums bija jāpabeidz. Tas varētu būt septembrs. Augusta beigas septembrs.
Vai ir arī kaut kādi faktiskie dati pieejami, nevis tikai aprēķini? Nu, piemēram, nu šajā slaidā jūs... Ir līgums 7 gadi, patēriņa samazinājums 62%, bet kāds ir reālais budžeta ietaupījums Liepājas pilsētai? Cik procenti?
Šajā gadījumā, ja es pareizi sapratu no Liepājas, kad viņu tie aprēķini bija balstīti uz to, lai 7 gados viņi nepiemaksātu klāt nevienu centu, tas nozīmē to, ka par līdz šim, kā viņi maksāja par elektrību, un tas, kā viņi maksā šobrīd par elektrību, un plus viņi maksā pakalpojumu maksu, viņu izmaksas nav nesamazinājušās, nepalielinājušās. Bet tad, tas, kas ir...
Tad ir tas, es piedodiet, es jūs pārtraucu, ko jā. Es lasīju, fiskāli neitrāls, jā?
Fiskāli neitrāls, jā.
Tas arī to nozīmē, ka 7 gadus viņi turpina maksāt to pašu par apgaismojumu, ko līdz šim... bet tikai dzīvo pie jaunām lampām gaišākās telpās.
Jā, tas ir Liepājas gadījums. Tas ir jāskatās katrai pašvaldībai, kāda tā situācija ir un kāda ir esošā situācija un cik daudz jau katrs ir paspējis kaut ko izdarīt un samainīt. Bet svarīgi ir pieminēt, ka Liepājas gadījumā tas, ko viņi gan novērtē, un kas varbūt jau ir pat fiskāli pozitīvi, ir viņu uzturēšanas izmaksas tik samazinātas šobrīd pa 10,5 tūkstošiem gadā, laikam tas bija tas, cik viņi bija paši rēķinājuši priekš sevis, cik viņu iztērēja tīri uz lampiņu maiņu un lampiņu pirkšanu. Tā kā viņi ietaupīs 70 tūkstoši tīri tikai uz lampiņu maiņu kā tādu.
Okay, labi, jā, paldies. Vēl kolēģi?
Vēl viens jautājums pie šito pašu. 7 gadi, kāpēc 7 gadi, kāpēc ne 10, 12?
Ne, tas jums jāprasa ir Liepājai.
To izvēlējās pasūtītājs, ja?
Jā, protams, jā, tas ir pasūtītāja izvēlē tikai.
Labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad
Paldies jums liels.
paldies, ka iepazīstinājāt. Tas ir interesanti un vērā ņemam. Paldies liels.
Paldies.
Tā, labi, virzamies uz priekšu. Tagad par vēja elektrostaciju parka Sepulu būvniecību tās novada Ārlavās, Laizes, Valgales un Vandzenes pagastu teritorijā. Un Jānis Pauliņš mums ziņos nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta vides pārvaldības nodaļas vadītājs. Sveicināti.
Labdien, vai dzirdat mani?
Jā, dzirdam. Ļoti labi.
Tad attīstības komitejas darba kārtības informatīvā daļā šodien skatām tādu savu veidu akceptu vēja elektrostacijas parka būvniecībai Talsu novadā. Un konkrētāk par šo projektu tad ir saņemts CSL iesniegums par šī pārparka būvniecību Talsu novada Ārlavas, Laizes, Valdgales un Vandzenes pagastu teritorijās. Un ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kā arī vidas pārraudzības valsts biroja 2024. gada 21. jūnija atzinumu, ir saņemts šis te iesniegums, kurā saskaņā ar likumu par ietekmi uz vidas novērtējumu 22. panta pirmo daļu tiek lūdzu pašvaldību akceptēt paredzētās darbības īstenošanu, izbūvējot ne vairāk kā 24 spēju elektrostacijas. Informēju, ka šī projekta virzība dažādos procesos jau ir skatīta un diskutēta pašvaldības ietvaros, piesaistot gan piedaloties projekta izstrādātājiem, gan arī vidas speciālistiem, arī attīstības departamenta darbiniekiem un arī lēmējvarai. Un šajā brīdī arī attīstības komiteja ir pieslēgušies projekta izstrādātāji, tāpēc lūgums uzdot kaut kādas interesējumas jautājumas, kas uz doto brīdi varētu būt, un attiecīgi virzīt pēc tam tālāk šī projekta un iesnieguma akceptu uz finanšu komiteju un arī uz domas sēdi. Tāds sagaidām.
Finanšu komiteja jau lemjoša daļā, protams.
Jā, tieši tā.
Jā, labi. Kolēģi, jums ir jautājumi? Varbūt izstrādātājiem ir jautājumi? Jā, nu. Labi, tad informatīvi un tas materiāli ir saņemts, zināšanai mēs tam šobrīd pieņēmuši. Domāju, tad, ja jautājumu nav, tad man jāsaka paldies.
Man jautājums bija Jānim. Es atvēru lēmumu projektu. Mutiski it kā teici, bet es neredzu lēmumu projektā to normatīvo aktu pamatojumus, kā pamatu mums jāpieņem šāds lēmums. Tur nav atsaucis.
Nav atsaucis, teiksim tā, tas ir šis te lēmuma projekts ir pagatavots tādā diezgan steidzamā kārtā, jo attiecīgi šis te iesniegums tika saņemts 27. jūnijā, kas ir nu, pēc esošā darba grafika pēdējā darba diena un uz doto brīdi arī es atrodos attaisnotā prombultnē, tāpēc šita lēmuma projekta vispār
Teikt, tad ir cits jautājums, tad vai mēs nevaram sagatavot lēmumu projektu, nu es neteiktu rūpīgāk, pamatotāk, bet ar atbilstošiem pamatojumiem ir cevišķi to preambulas daļu, jo šobrīd no šīs lēmumu projekta redakcijas īsti nav saprotams, kāpēc domāju tas jāpieņem. Un skatīt viņu nākamajā tautsaimniecības komitejā kā darbkārtības jautājumu ar visu balsojumu, visu, jo mums ir kaut kā, mēs esam ierobežoti ar ārēju normatīvu aktu kaut kādā termiņā lēmuma pieņemšanā.
To, jā, to lēmuma projektu es sagatavošu, tur viss kārtībā, tur ir projekta izstrādātāji, tad attiecīgi saliksim visus, visu kāpēc, kas un kā, bet es skatos arī Artūrs ir pacēlis roku. Viņam savu pārstāvs. Viņam ir ko teikt.
Jā, sveicināti. Dzirdat mani, jā?
Dzirdam, tikai neredzam.
Tad, jā, 21. jūnijā mēs saņēmām no vidas pāraudzības biroja lēmumu, taču iepriekš jau aprīlī tādā kompaktā sapulcē pašvaldībā, tā skaitā, kur bija arī piedalījās Jānis un Lauris Laicāns, izdiskutējām visus šos jautājumus, kas vēsturiski tātad ir bijuši pirms tam šī parka ietvaros, cik tad jūs paši labi zinat, cik mums tas laiku ir aizņēmis, lai vispār nonāktu līdz šādam lēmumam. Un, ja mēs ātri atskatāmies uz pagājušo gadu, tad 23. Gada sākumā bija pirmā publiskā apspriešana. Gada vidū pagājušajā gadā mēs organizējām atsevišķas sapulces ar iedzīvotājiem. Pagājušā gada beigās aizvadījām tātad jau ziņojuma apspriešanu un tai skaitā, Gada beigās, pagājušā gada beigās tika arī apstiprināts lokāla plānojums. Lūk, un šeit es gan gribētu tomēr aicināt, ka jūlija ietveros tiktu virzīts tālāk šis jautājums par šis lēmuma projekts par šī vēja parka akceptēšanu.
Jā, paldies. Skatos, ka vēl arī pāris tā visu arī ir.
Jā, labdien, tātad Aiga Kalna, itams vidu novērtējuma izstrādātāja, te bija šis jautājums par šo te laika rāmi no deputātu puses, tad jāsaka, ka atbilstoši itams vidu novērtējuma likumam 60 dienu laikā pašvaldībai ir jāpieņem šis akceptu lēmums no iesnieguma saņemšanas.
Nu, tad jau tādu vitālu steiku šobrīd nav. Varētu normālu kolektīvu sagatavot lēmumu projektu un virzīt nākamajā mēnesī uz šo attīstības komiteju jau kā lemjošas daļas jautājumu. Tas būtu...
Nu, manuprāt, domēji un vides departamentam bija pats ziņojums events jau nu, 4 mēnešus kā vismaz pieejams. Un līdz ar to, kāpēc atlikt kaut ko, ja to varētu izdarīt arī jūlijā.
Jā, labi, paldies. Jāni, ir iespējas to visu sakārtot šobrīd? Tu esi prombūtnē šodien? Šobrīd.
Es esmu prombūtē, jā, bet uz finanšu komiteju noteikti varu sagatavot kārtīgi visu noformēt šo te lēmu projektu daļu. Mēs varam skatīt, kā lemjošās daļas jautājumu, un tad arī virzīt tālāk viņu uz domu sēdi. Attiecīgi pēc izskatot viņu arī finanšu komitejā. Bet laika ziņā es varu sagatavot visu kārtībā.
Jā, vajadzība pēc finanšu komitejas?
Nu, manuprāt, kāpēc ne?
Nu, tur jau nav iespējas nekāds uz pasvaldības budžetu šobrīd, un tas arī nav jautājums, kas tā kā būtu risināms finanšu komitejā. Doma, jā, tu esi saproti, doma sēdi.
Nu, labi, varam arī virzīt tiešo uz domas sēdi un attiecīgi cerēt, ka neuzradīsies kādi pārmetumi vai kaut kādas neizdarības. Nezinu, kāds jautājums, kas rosinās kādām bažas par šī te parka būvniecību.
Mm-hmm. Es sapratu. Jā, labi, kolēģi. Vēl?
Man ir vienkārši priekšlikums sagatavojam normālu lēmumu projektu. Mums ir sava lēmumu projekta sagatavošanas kārtība, kura šajā gadījumā nav izpildījusies. Skatam un sniedzam atzinumu atbilstošajā attīstības komitejā un pēc tam attiecīgi domas sēdē. Termiņi mums ļauj to darīt. Tagad pat aizno svaigi sagatavot lēmumu projektu domas sēdē, un tad mēs tur atkal uz priekšu uz apakaļ.
Jā, labi. Labi, paldies. Principā, es arī uzskatu, ka bez komitejas lemjošās, noteiksim, lemjošā daļā izskatīt šī jautājuma, nu nebūtu prāti. Darbs virzīt uzreiz uz domas sēdi, kur 19 tur deputāti daži pirmo reizi dzirdēs, un arī mēs šobrīd nevaram pilnvērtīgi arī šo tā lēmumu projektu izvērtēt. Ka šobrīd tāda situācija.
Es pilnībā piekrītu, jā, bet tikko Jānis arī atbildēja, kad uz finanšu komiteju taču to var, vai jūs gribat uz attīstības komiteju?
Finanšu komiteja tāds jautājums principā kompetence nav izskatīta. Jā, jo finanšu komiteja pārsvarā tomēr skata jautājumus, kas kaut kādā veidā skar pašvaldības budžetu.
Sapratu.
Man vienīgais jautājums, ja šajā brīdī mums vienīgais iebildums ir par lēmumu projekta noformējumu un, teiksim, tālāk virzību un nav par pašu projektu, vai tiešām tad nevar viņu virzīt patiešo uz šī mēneša domas sēdi, jau sagatavojot lēmumu projektu pienācīgā formā, lai tas atbilst visām prasībām?
Būs... Teikšu, uzreiz būs uzreiz ļoti daudz, dažādu un, nu, teiksim, tādu neizprotamu jautājumu. Es domāju, domas sēdē tāpat vienkārši nesagatavojot attiecīgi lēmumu projekts un visu pievienotos materiālus. Nebūs labi, nebūs labi.
Paldies.
Jā, Alis Pinkens arī roku pacels.
Bet tieši, nu, pa tiem jautājumiem, kurā virzienā viņi varētu būt? Man it kā neliekas, ka jautājums varētu parādīties no lēmuma projekta. Protams, ja lēmuma projekts ir sagatavots un saskaņots tā, kā viņam ir jābūt, es nezinu, attīstības departaments un juristi un vispārējais, tieši virziens tai kaut kādām problēmām, kur viņš varētu būt. Jo, un tehniski jau, protams, laiks vēl it kā ir pietiekami. Tas jautājums par to, kāds ir... Man negribētos, ka domē nonāk lēmuma projekts, pa ko mēs stundu... Vedam kārtībā viņa saturu, kā mēs bieži sanāk. Tas ir tās, ko es nevaru pateikt. Man it kā šobrīd šķiet...
Tas ir viens, un mēs jau ilgu laiku cenšamies tieši izkaust to, lai uz domas sēdiet jautājumu, kuri nav izgājuši kādu komiteju vismaz, nu, kā negošanas daļas jautājums. Tas, ko mēs cienāmies pastāvīgi, ka mums nevajadzētu vienkārši Jā. Turpināt tāpat tādu nepārāk. Labu tradīciju.
Jo tehniski šis, protams, nav pirmo reizi. Mēs it kā, manuprāt, visi šeit esam vismaz tajā stadijā, kad mēs pēdējo reizi skatījāmies šī vēja parka jautājums. Šogad vēl, manuprāt.
Nē, tas bija lokāla plānojuma ietvaros decembrī, 23. Gada decembrī. Jūs apstiprināja lokāla plānojumu un tika izdiskutēti arī visi tehniskie jautājumi, IVN jautājumi tai skaitā. Un šobrīd ir, nu, tāda formalitāte, varētu teikt, jā, un es arī piekrītu, kad viņu vajag izdiskutēt vēlreiz, varbūt atsvaidzināt atmiņā, vai nu tā ir finanšu komiteja vai attīstības komiteja, tas ir jūsu iekšējais, nu, darba kārtība, bet, jā, es tāpēc arī vienkārši aicināju, kāpēc gan vajadzētu kaut ko vēl atlikt vēlreiz, jā, it sevišķi, ja lēmuma projekts, nu, ir gatavs, ir jāpielabo, Nu, skatieties paši, protams, es negribu tagad jūsu darbu darīt, jā.
Nu, tas ir labi, jā, jo tāpēc, ka mums pašiem uz saviem darbiem ir jātiek galā, bet, nu, ja mums nebūtu bijis pamats šaubīties pat aizno domas sēdē pirmo reizi balsot par jautājumu, tad droši vien mēs nediskutētu, bet tomēr es arī šobrīd es gribētu redzēt viņu saskaņot šo te lēmumu projektu no kolēģiem, ar kuriem tiem ir jāskaņot tām institūcijām, jo Ja pēc būtības apstiprināt būvniecību, es neesmu tā, nu, teiksim, tā lielam, kā saka, droši, ka kādā normatīva aktā ir noteikti, ka pašvaldības domēji būtu vispār šādi te kompetenci. Varbūt juristi sapratīs un atradīs kopā ar attīstības plānotājiem, kamdēļ pašvaldība atļauj vai neatļauj savukārt būvniecību. Ja mēs neatļausim būvniecību, notiks kas?
Labi, kolēģi, paldies ziņotājiem, paldies arī attīstītājiem. Nu, priekšlikums tiešām ir tāds, lai tomēr visam jāiet savu ceļu šobrīd. Un ja nav nekas tāds, kas tiešām, nu, tāds steidzīgs, ļoti steidzīgs, ja tev vēl laiks ir, tad mēs nākam attīstības komiteju un uzreiz attiecīgi domas sēdē izskatīšam šo jautājumu, kad būs sagatavots visu laimu projektu un visu dokumentu. Paldies.
Paldies, visu labam.
Labi, kolēģi, tagad 10 minūšu pārtraukums, pēc tam tu turpinām, lai pabeigtu šīs dienas komitejas sēdi. Paldies. Tā, labi. Kolēģi, tad turpinām komitejas sēdi, un tā mums bija tas viens lemjošas daļas jautājums palicis attiecībā uz Eiropas Savienības projektiem un to finansējumiem 24. un 25. Gadā. Nu, šobrīd ir priekšlikums tāds, ka mēs varētu šo lēmumu izskatīt un balsot par viņu, vienojoties par to, ka, cik arī skaidrojums arī no uzraudzības padomus, ka mums jāsaliek, tomēr visi tie projekti ir prioritārā secībā, sākot ar tiem, kas jau ir apstiprināti, kam varbūt būs tur lauka atbalsts, dienas atbalsts un citi projekti, un tādā veidā mums to datu nevajadzētu palabot. Respektīvi, ja jūs esat ar mieru, mēs varam vienoties par to, ka balsojam kopā par šo te lēmumu projektu, bet ar atrunu par priekšlikumu, ka tā datne, noteikti, tur pārsvarā tie paši projekti vien ir, tur pamainīsies prioritārā secība, ka datne tiks sagatavot un uz domu sēdi jau prioritārā secībā. Tā mēs varam. Kolēģi, tā mums ir pievienojis arī Gaidis Bērziņš, šobrīd tā kā kvorums mums ir. Kvorums mums izvēlis ir, tāpēc mēs varam turpināt. Mēs varam vienoties tā kā es pirmīt piedāvāju, ka balsot par lēmumu projektu šobrīd tāds, kāds viņš ir, bet datni ar prioritāriem projektiem tad sakārtot tā, lai viņi ir secībā prioritārā un uz domu sēdi. Varam mēs tā darīt? Jā, kolēģi, varam?
Jā. Vai mums nebija kāda priekšlikuma mainiešniek tur no kolēģa Anda?
Nē, nu, principā ir tā, ka mums šobrīd bija arī konsultācijas ar uzraudzības padomu, viņi grib redzēt visus, bet nu, tiešām pareizā prioritārā secībā. Un tad mēs vienojamies par to, ka sākumā prioritāri ir tie projekti, kuriem ir apstiprināti šobrīd, tiem projektiem, kuriem tur var lauka atbalsts dienas vai cits, teiksim, finansējums gūt, un tad tādā veidā salikt prioritātes. Principā es saprotu, ka tas saraksts pēc būtības tur nemainīsies, tikai būs secība samainīt. Un iespējams, ka mazliet mazāks arī, jā. Sandra, gribēja dokumentēt kaut ko? Jā, un tad tādā veidā tad uz domu sēd. Tā bija domās gaida, jā, varam tā? Jā, labi. Labi, kolēģi, tad es aicinu jūs balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Ar 5 balsīm par vienam atroties, tad šobrīd lēmuma projekts tik apstiprināts un virzīts tālāk. Jā. Līdz ar to, kolēģi, paldies. Es slēdzu šīs dienas komiteju. Bija gara diena. Paldies darbiniekiem. Paldies visiem, kas piedalījās sēdē.